ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას იწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას. საქართველოში 18 საათია. თვითგამოსვლელობა როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას. ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში კობალი გლიკაძეა. მან მოგიმზადათ ახალი ამბები გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს უახლეს ამბებს.
საგომშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ მხარი დაუჭირა ანტიმაგნიცკის სადაოდ ქცეულ კანონს. სირიის სამხედრო პოლიციის უფროსი თურქეთში გაიქცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ და პროკურატურამ ფინანსური დარღვევების შესახებ ახალ ფაქტებზე გააკეთეს ოფიციალური განცხადება. რუსეთის ფედერაციის პარლამენტისა და პალატამ ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი სადაოდ ქცეულ კანონ პროექტს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილებას კრძალავს. კანონის ამოქმედება ან მას ვეტოს დადება ახლა უკვე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ხელშია. აღნიშნული კანონი მხოლოდ შემადგენელი ნაწილია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რაც განრისხებულმა რუსმა კანონმდებლებმა შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ შეიმუშავეს. ამერიკის მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილების აკრძალვას თავად რუსეთში მრავალი მოწინააღმდეგე ჰყავს, რომლებიც შიშობენ, რომ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ასობით ბავშვი დაკარგავს შანსს დატოვოს უპატრონო სახლები, უპატრონთა თავშესაფრები, სადაც გაუსაძლის იმ მდგომარეობა. ეგვიპტის რეფერენდუმზე მიღებული შედეგების გამოცხადების შემდეგ პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ ხელი მოაწერა ისლამისტების მხარდაჭერით შექმნილი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ კანონს. რეფერენდუმის შედეგებით, რომელიც სამშაბათს გამოცხადდა, ამომრჩეველთა 68%-მა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის მიღებას, თუმცა როგორც მიმომხილველები აცხადებენ, რეფერენდუმში მონაწილეობა 52-მილიონიანი ეგვიპტის მხოლოდ 1/3-მა მიუღო. სირიის სამხედრო პოლიციის უფროსმა გენერალმა აბდულ აზიზ იასემ ალ შალალმა უღალატა სირიის პრეზიდენტს და გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთში გაიქცა. 25 დეკემბერს დუბაის ტელეკომპანია ალ არაბიას ეთერით გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომელზეც გაქცეული გენერალი საკუთარ ვინაობას და გაქცევის მიზეზებს ასახელებს.
ყოვლის შემძლე და მოწყალე ღმერთის სახელით ვაცხადებ, რომ მე გენერალი აბდულ აზიზი იასემ ალ შალალი სამხედრო პოლიციის უფროსი ვარ. მე გავიქეცი იმიტომ, რომ არმიამ უღალატა ქვეყნის დაცვის მოვალეობას და გადაიქცა მკვლელობისა და განადგურების.
განაცხადა გენერალმა აბდულ აზიზ იასემ ალ შალალმა. 22 თვის განმავლობაში, რაც სირიაში სახალხო მღერვალება და დაპირისპირება, უკვე ათობით გენერალმა დატოვა სირიის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების რიგები. ამის თაობაზე ჩვენ გაცემის ველობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. გავრცელებული ინფორმაციით, სამი კაცი დაიღუპა თალიბი თვითმკვლელი მოიერიშის შედეგად განხორციელებული აფეთქების შედეგად ავღანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ ჰორსტში. ინციდენტის ადგილი პაკისტანის საზღვართან მდებარეობს. აფეთქება ქალაქში მდებარე შეერთებული შტატების ოპერაციების ხელშემწყობის სამხედრო ბაზის გარეთ მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით, მოიერიშე მანქანის საჭეს მართავდა, თუმცა ვერ შეძლო სამხედრო ბაზის პერიმეტრზე მიახლოვება. ჰორსტის პოლიციის ხელმძღვანელთა ცნობით, აფეთქების შედეგად ბაზაში მომუშავე 3 ავღანელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა აიღო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ბაქოში იმყოფება. უკვე გაიმართა შეხვედრა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ილჰამ ალიევმა და ბიძინა ივანიშვილმა რეგიონული მნიშვნელობის საკითხებსა და ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაფართოებისა და გამტკიცების პერსპექტივაზე იმშელეს. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდება. ბიძინა ივანიშვილისა და არტურ რასიზადეს შეხვედრისას განიხილება ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის, საერთაშორისო პროექტებში ერთობლივად მონაწილეობის საკითხები. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოავლინა დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის რამდენიმე ფაქტი, რომელშიც მსხვილებულნი არიან მაღალი თანამდებობის პირები. საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ კონკრეტულად დაასახელა 2012 წლის 8 სექტემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ საქართველოს 11 ქალაქში გამართული ყრილობისათვის რამდენიმე 1000 მიკროავტობუსის დაქირავება, რომელთა საწვავით უზრუნველსაყოფად პაიჭაძის თქმით შემუშავდა პარტიული ღონისძიების შავი არხით დაფინანსების თვალთმახსური სქემა.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2012 წლის 23 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციის ორგანიზებისათვის საჭირო სატრანსპორტო ხარჯები 120,000 ლარი ფარულად საფინანსო დეკლარაციაში ყოველგვარი ასახვის გარეშე თბილისის მერის მოადგილე დავით ალავიძემ გადაიხადა, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად წარმოადგენს პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას.
განცხადა საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. მოკლეული მასალები კი შემდეგი დაზუსტებისათვის აუდიტის სამსახურს გადაეცემა, საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე გააკეთა განცხადება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ. საქმე ეხება ბოლო ხელმძღვანელობის დროს ფულადი ჯილდოებისა და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებზე სახელობითი იარაღის გაცემის კანონიერებას. მოკლეული მასალები რეაგირებისათვის ასევე პროკურატურას გადაეცა. გენერალური ინსპექციის უფროსის ანდრო გოცირიძის თქმით, სისხლის სამართლის აღზვის მიზეზი გახდა ის გარემოება, რომ 29 მოქალაქეს გადაეცათ თავდაცვის სამინისტროსაგან იარაღი და ასევე ფულადი ჯილდო.
29 მოქალაქეს, რომელსაც არანაირი შეხება იმ მომენტისათვის არ ჰქონია თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბთან, ჯილდოდ გადაეცათ სხვადასხვა ღირებულების ძვირად ღირებული იარაღი, რაც მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევაა ჩვენი მოსაზრებით და მასალები აღნიშნული შესახებ გადაეცემა საქართველოს მთავარ პროკურატურას.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსმა, თუმცა მას არ დაუსახელებია ის თანამდებობის პირები, ვისი ბრძანებითაც მოხდა აღნიშნულ პერიოდში იარაღებისა და ფულადი ჯილდოს გადაცემა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ძირბას მოსმენლებო, ახლა სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს თბილისიდან, მე მინდა გაგაცნოთ თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი? თავიდანვე მოკლედ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მოლაპარაკების თემა. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ თემაზე, რომელსაც გარდაცვლილი პატიმარი ჰქვია. მისი ოჯახი აცხადებს, რომ ის მოკლულია.
ამ ვიდეო კამერებს ხდება მეთვალყურეობა, რომ გავარკვიოთ რა სახით და როგორი მეთვალყურეობის ქვეშ იყო ეს ადამიანი და რამოდრო იყო სუიციდის მომენტისთვის მის საკანთან.
თემურ კორტავას ოჯახი კი თვლის, როგორც გითხარით, რომ მას თავი არ მოუკლავს.
მოწმის სახით ჩამოიშორენ ჩემი შვილი, შეისყიდნენ, ვიღაც შეაგზავნენ სინამდვილეში. თემურ კორტავას მისთვის თარია ჩამოუკიდია. მე მინდა რომ ეცოდეთ თქვენ ჩამოკიდეს.
დაზუსტებულებო, ჩვენს გაცემაში მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, ასლან აბაშიძის და მისი ყოფილი თანამშრომლების პროცესი მიმდინარეობს ბათუმში, დღევანდელი სხდომა გადაიდო. ესაუბრებით ასევე იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლებოდა ელოდეს პროკურატურა თემურ გიორგაძესთან, თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსია ეს. ვისაუბრებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან, ციხეების მონიტორინგის ჯგუფის შედგენის პრინციპზე და სხვა ამ თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
კონდა ორჯერ მკითხველობა და ერთხელ შეასრულა მუცელის გადასერვის. ის ფიქრობს, რომ მის შესახებ ჯერ კიდევ ვერ ელაპარაკებს ყველასთან, რადგანაც ის პიროვნება, რომელიც არის კონკრეტულად ამ საქმეში ჩართული, ჯერ კიდევ რჩება საშტო სიჯალახსრულების ერთ-ერთი დაწესებულების დირექტორად.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა და სირია ამ ქვეყნის სამხედრო პოლიციის უფროსი თურქეთში გაიქცა. გადაცემის ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. მუსიკა გასული წლის ალბომების, ასე ვთქვათ, მიმოხილვაა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. აზერბაიჯანის მედია საგანგებოდ უსვამს ხალხს იმ გარემოებას, რომ ბაქოში ვიზიტი მეორე ვიზიტია საზღვარგარეთ, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ამ რანგში განახორციელა. რასაკითხები განიხილა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ 26 დეკემბერს ბაქოში და რა პროგნოზები კეთდება ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობების ჭრილში? მაშინ, როცა ვიზიტს წინ უსწრებდა საუბარი ურთიერთობათა შესაძლო გაუარესებაზე ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის პროექტის მისამართით დასმული შეკითხების გამო. ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვიამბობს. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები ოქროპირ, მიმოსალმები ჩვენს მსმენელებს და თავიდანვე ვიტყვი, რომ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ბაქოში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის, ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის, ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანხლებით ჩავიდა და ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს დელეგაციას ასევე წარმოადგენდნენ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი და საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ასევე ოფიციალური წყაროსნობით დღის პირველ ნახევარში, მას შემდეგ რაც საქართველოს დელეგაციამ საპატიო დაკრძალვათა ხეივანში ყვავილებით შეამკო აზერბაიჯანელი ხალხის საერთო ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ზარიფა ალიევას საფლავები და ამის შემდეგ შეჰიდების ხეივანში ასევე ყვავილებით შეამკო მარადიული ცეცხლის მემორიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შეხვდა. ილხამ ალიევმა და ბიძინა ივანიშვილმა განიხილეს რეგიონალური საკითხები, იტყობინება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფიციალური ვებსაიტი. მედია იტყობინება, რომ ბაქოში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა არაერთი შეხვედრა, სადაც იმჩნევეს ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობათა შემდგომი გაფართოებისა და განმტკიცების პერსპექტივებზე, როგორც ენერგეტიკულ ჭრილში, ასევე მაგალითად საერთაშორისო პერსპექტივებში ორი ქვეყნის ერთობლივად მონაწილეობის საკითხებში. თუკი ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის განცხადებებს დავაყრდნობით, გაზის ტარიფთან ერთად განხილვის საგანს ასევე წარმოადგენდა ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების თემა.
საჭიროება არსებობს ქვეყანაში განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ჩვენ ვახორციელებთ იმპორტს რუსეთიდან და გვინდა ასევე აზერბაიჯანიდანაც ვაწარმოოთ ელექტროენერგიის იმპორტი. ეს იქნება გასული სამთვეზე. ამასთან დაკავშირებით გვექნება მოლაპარაკებული და დარწმუნებულია ყველაფერი დადებითად დასრულდება.
აზერბაიჯანის მედიამ აშკარად საგანგებო აღნიშნვის ღირსად ჩათვალა ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა, მეორე ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელის შემდეგ სწორედ ბაქოს ეწვია. აქვე თქვათ, რომ პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ იანვარში ეწვევა სომხეთს. ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრიორიტეტულ მარშრუტად აზერბაიჯანი აირჩია, სულაც არ უკვირს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს თენგიზ ფხალაძეს. ის ჩვენ დასაუბარში ამბობს, რომ ამ ორ ქვეყანას მეგობრობაზე მეტი აკავშირებს.
ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს ერთმანეთთან და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ენერგო დერეფნის ფარგლებს. აზერბაიჯანთან სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ეს არ არის დაუშვათ პიროვნებებს შორის კონტაქტი, ეს არის საკმაოდ ინსტიტუციონალიზებული და საკმაოდ სერიოზული სამართლებრივი ბაზის მქონე მყარი და სტაბილური პარტნიორობა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ურთიერთხელსაყრელია ორივე ქვეყნისათვის.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს ბაქოში წინ უსწრებდა უსიამოვნო პროგნოზები აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობათა სავარაუდო გაუარესების შესახებ, რაც გამოწვეული იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ დასმული შეკითხვებით ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ბედთან დაკავშირებით. მართალია, ბიძინა ივანიშვილმა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენა ამ პროექტის განხორციელების საკითხი და თქვა, რომ პროექტი შედგება, აუცილებლად განხორციელდება, მაგრამ ეჭვები გამოიხატა ეკონომიკურ გათვლებთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხს მეტად საფრთხილო საკითხად მიიჩნევს და ოპონენტებს მწვავე და კრიტიკებს. როგორც მაგალითად დეპუტატმა გიორგი ბაშაძემ განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე, რკინიგზის თემის უკან რუსეთის ინტერესები ჩანს.
ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა რეალურად ეს არის ალტერნატივა რუსეთის რკინიგზის, რომელმაც უნდა დააკავშიროს ევროპა და აზია ერთმანეთთან. ისევე როგორც ნავთობსადენი, გაზსადენი და სხვა შესაძლებლობები არის ალტერნატივა სწორედ ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი, ასე ვთქვათ, რუსეთის გვერდის ავლით. შესაბამისად, ეხლა მე მგონი კითხვის ნიშანიც კი არ არის, ვის ინტერესში არ შედის ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის რეალიზება.
მართალია, ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საკითხთან დაკავშირებულმა შეკითხვება აზერბაიჯანული მედიის თავზე საკმაოდ მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა. საკითხ სერიოზულ ჭრილში მაინც არ განიხილავს აზერბაიჯანელი ექსპერტი ილხამ შაბანი. როგორც მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, ივანიშვილის განცხადებები შიდა მოხმარებაზეა გათვლილი, ეს პოლიტიკური განცხადებებია და ასეთი განცხადებების სიმრავლეს კვლავაც მოსალოდნელია.
Уохлос нахвар целицачи фикроб საქართველოსი შესაძლოა უფრო შესამჩნევი იყოს ასეთი პოლიტიკური განცხადებები ვიდრე ეკონომიკური რეფორმები. ახლა ჩვენ ხედავთ თუ როგორ იმართლებს თავს ძველი ხელისუფლება, ხოლო ახალი ხელისუფლება ცდილობს აჩვენოს თავისი ძალაუფლება ძველს. ჯერჯერობით ეს ჩანს. საქმეს არავინ აკეთებს.
რაც შეეხება საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ერთდღიანი ვიზიტის ოფიციალურ შეფასებებს, წინასწარი ინფორმაციით ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები შეხვედრის შემდეგ გააკეთებენ სათანადო კომენტარებს და შევეცდებით უფრო მეტი ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს შემდეგ გადაცემაში. მივაწოდოთ ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა კუნჭულია ეყეს თქვენს მსმენელებს. ის კი ამბობდათ იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანში იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი, ეს მისი მეორე ვიზიტია საზღვარგარეთ. როგორც ლელა დაგპირდათ, უკვე პრესკონფერენციაზე თუ ამ შეხვედრების შემდგომ გამოთქმულ კომენტარებს და შეფასებებს ჩვენს მომავალ გადაცემებში გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მე შეგახსენებთ პრაღიდან, მას უძღვება ოქროპი რუხაძე. რუსთავის მე-6-ე საშელახსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით 24 წლის მსჯავრდებულმა თავი ჩამოეხშო სარეჟიმო კორპუსის მე-4 საგანში. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ეჭობენ, რომ პატიმართ თავი არ მოუკლავს. ვითარებაში გარკვევის მიზნით პატიმართა და მსჯავრდებულთა მე-6-ე დაწესებულებას სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფის წევრები ასტუმრენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დეტალებით.
24 წლის თემურ კორტავას გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ 25 დეკემბერს გაავრცელა. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ.
2012 წლის 24 დეკემბერს 15 საათსა და 45 წუთზე საშელახსრულების დეპარტამენტის პატიმართა და მსჯავრდებულთა მე-6-ე დაწესებულებაში დაფიქსირდა სავარაუდო სუიციდის შემთხვევა. ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციით მსჯავრდებული ТК უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა ახალი სარეჟიმო კორპუსის მე-4 საგანში ჩამომრჩვალი იპოვა. მიუხედავად გაწეული სამედიცინო დახმარებისა, მსჯავრდებულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ვითარებაში გარკვევის მიზნით რადიო თავისუფლება საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დაუკავშირდა, თუმცა მინისტრის მოადგილემ გიგა გიორგაძემ საქმეში მეტი სიცხადის შეტანა ვერ შეძლო.
სავარაუდოდ ეს არის სიუციდის ფაქტი, გამოძიება მიმდინარეობს, უნდა დავალოთ გამოძიების შედეგებს.
ის ბატონ გიგა, იქ ხო კამერები რამე, აი როგორ ვერ მიასრო ან ზედამხედველმა?
აი ამ ყველაფერზე მიმდინარეობს გამოძიება და ბუნებრივია შემდეგ იქნება შესაბამისი რეაგირება.
გამოძიების დასრულებას ელოდება სახალხო დამცველის ოფისიც, თუმცა ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ მისი თანამშრომლები შეხვდნენ და ესაუბრნენ იმ პატიმრებს, ვისთან ერთადაც თემურ კორტავა სასჯელს იხდიდა მიმდინარე წლის დეკემბრის შუარიცხვებამდე.
როგორც აღმოჩნდა, მას ერთხე უკვე ჰქონია სუიციდის მცდელობა და მაშინ გადაჩენა მოხერხდა თანასაკმელების მიერ. ამის შემდეგ მას ჰქონდა სერიოზული პრობლემები პირადი ხასიათის, სავარაუდოდ სამედიცინო ხასიათის პრობლემები ჰქონდა, რის გამოც მან მოითხოვა თალკე გადასვლა და ის საბოლოოდ იყო განთავსებული კამერიან საკანში, ანუ საკანში, სადაც ვიდეოკამერა იყო გამონტაჟებული. თუმცა ამის მიუხედავად ეთყობა არ იყო სათანადო დონეზე ზედამხედველობა ამ ადამიანს და იმიტომ მან მაინც მოახერხა სუიციდის ბოლომდე მიყვანა.
თუმცა გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ სუიციდს ადგილი არ ჰქონია. თემურ კორტავას დედამ ეთერ აბაშიამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს განუცხადა, რომ ბათუმის საპყრობილეში ყოფნისას მიშვილს აწამებდნენ და საბოლოო ჯამში იმის გამო მოკლეს, რომ მოძალადეების წინააღმდეგ ჩვენება არ მიეცა.
მოწმის სახეთ ჩამოიშორენ ჩემი შვილი, შეისყიდენ ვიღაც, შეაგზავნენ სინამდვილეში თემურ კორტავას, მისთვის თავი არ ჩამოუგიდია. მე მინდა რომ ეს იცოდე თქვენ, ჩამოკიდეს.
გარდაცვლილი მსჯავრდებულის ადვოკატი მიხეილ ნემსაძე კი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბოლო დროს დეპრესიულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და დასავლეთ საქართველოში გადაყვანას ითხოვდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა განუცხადა, რომ ოჯახის ვერსია უსაფუძვლო არ არის. ციტატა განცხადებიდან. თემურ კორტავას საქმეზე არის მთელი ისტორია. შარშან ზაფხულში ის ბათუმში ციხის სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებმა სცემეს, რის შემდეგაც თბილისში გადმოიყვანეს. პატიმართან სანახავად რომ მივედი, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ეტლით მომიყვანეს. ძიმე დაზიანებები ჰქონდა და სამედიცინო ნაწილში 4-5 თვე მკურნალობდა, რომ მდგომარეობიდან გამოსულიყო. ამის შემდეგაც მუდმივად მედიკოსების ყურადღების ქვეშ იყო. აქედან გამომდინარე, ლოგიკურად, რასაც ოჯახი ამბობს, სიმართლეს ჰგავს. თუმცა მე ამ ეტაპზე მტკიცებულება არ მაქვს. ციტატის დასასრული. თემურ კორტავას ოჯახმა დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც მიმართა. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ეკა ფოფხაძის თქმით, ოჯახის წევრთა სურვილის შემთხვევაში ახალგაზრდა იურისტები მზადარიან დაზარალებულის ოჯახს საადვოკატო მომსახურება გაუწიონ.
ასეთ ახლობის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია უკვე გარკვეული იურიდიული მოქმედებები განვახორციელოთ, ანუ გამოძიების პროცესი, რომელიც დაიწყო, როგორც ვეცეთ, დაიწყო, ჩავერთოთ ამ გამოძიების პროცესში ოფიციალურად და თვალყური მივადევნოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება. გარდა ამისა, შესაძლებელია მონიტორინგის ფარგლებში შესვლა ასევე საჯარო ხსრულების დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით პოზიციას საჯარო ხსრულების დაწესებულებიდან, თუ რა იქნება მათი დასკვნა და ექსპერტიზის დასკვნა და თუ ოჯახზე ეჭვიება, რომ ეს არისო თვითმკვლელობა, ანუ მან თავი არ ჩამოიხრჩო და სხვა რაღაცას ქონდა ადგილი, მაშინ შესაძლებელია გაკეთდეს ალტერნატიული და ამ კუთხითაც თუ ოჯახ სურვილი აქვს, ჩვენ შეგვიძლია ამ კუთხითაც დავეხმაროთ.
ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტშიც, რომლის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის თქმით, ასევე გასარკვევია, იღებდა თუ არა მსჯავრდებული სათანადო სამედიცინო მომსახურებას და რა ვითარებაში გარდაიცვალა ის.
ვაპირებთ ვიდეო თვალის ჩანაწერების გამოთხოვას, როგორც საკნიდან, ისე დერეფნიდან და ისე თვითონ პულტის ოთახიდან, სადაც ზუსტად ამ ვიდეო კამერებზე ხდება მეთვალყურეობა, რომ გავარკვიოთ რა სახის და როგორი მეთვალყურეობის ქვეშ იყო ეს ადამიანი და რამოდროულად იყო სუიციდის მომენტისთვის მის საკანთან.
ოფიციალური ინფორმაციით 24 წლის თემურ კორტავა ხულიგნობისთვის იხდიდა სასჯელს. ამინისტიის გამოსვლის შემთხვევაში მას საპატიმრო უნდა დაეტოვებინა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე იმას, თუ რა მოხდა 26 მაისს შარშან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე მოწმის სახით დაიკითხა მთავარ პროკურატურაში. 4 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გიორგაძემ განაცხადა, რომ გამოძიებას 2011 წლის 26 მაისის მოვლენები აინტერესებდა, კერძოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობის კუთხით, და ვინაიდან იმ დროს სასწრაფო დახმარების სამსახურიც მის დაქვემდებარებაში შედიოდა, დაკითხვის აუცილებლობაც ამან გამოიწვია. გიორგაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობას მომავალში ცაპირებს. ნინო ხარაძე.
2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 26 დეკემბერს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე 4 საათის განმავლობაში მოწმის სახით იკითხებოდა. დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ თემურ გიორგაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიებას აინტერესებდა იმ დროს სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მუშაობის შესახებ ინფორმაცია.
მაშინ სასწრაფო დახმარება ჩვენთან რო იყო, კონკრეტულად მე ვიყავი ხელმძღვანელი და რა ვითარებაში მუშაობდა, როგორ მუშაობდა და რა ფუნქციებს ასრულებდა იმ პერიოდში, ამის ირგვლივ იყო შეკითხვები დასმული და გაცემული იყო მაქსიმალურად პასუხი ჩემიდან, რაც იყო და რაც ვიცოდი მაქსიმალურად, თუ მქონდა იმის საშუალება, რომ მიმეცა ჩვენება გამოძიებისათვის და რაც თავარია გამოძიებასთან თანამშრომლობას შემდგომშიც ვაპირებ, თუ ამის საჭიროება დადგება.
თემურ გიორგაძის სიტყვებით გამოძიებას აინტერესებდა ინფორმაცია ასევე 26 მაისს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა შესახებ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამთა მიხელაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის უფროსის დაკითხვა მართლაც საინტერესოა 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ამასთან თამთა მიხელაძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის გარემოებების დადგენის თვალსაზრისით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების ექიმების დაკითხვასაც, რადგან ეს შესაძლოა დაშავებულთა რაოდენობის და დაზიანებების ხარისხის დადგენისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომცემი იყოს.
საქმის გარემოებული დადგენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ შორის მათ მოუწიათ და მოუწევდათ იმ ყველა ადამიანთან შეხვედრა და შეხება, რომლებმაც დაზიანებები მიიღეს იმ დროს, როცა 6 მაისის აქციის დაშლის დროს, შესაბამისად მათგან მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია აღმოჩნდეს გამოძიებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების მობილიზება ადგილზე 2011 წლის 26 მაისის ღამით დროულად მოხდა და ისინი დაზარალებულებს საჭირო დახმარებასაც უწევდნენ, ამბობს ახალგაზრდა იურისტი ასოციაციის იურისტი თამთა მიქელაძე, იყო კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით დასაბუთებული შეკითხვებით. ერთ-ერთი ასეთი შეკითხვა უკავშირდებოდა აქციის მონაწილე პირის ნოდარ ცხადაძის საქმეს, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით ნიკოლო ზაუტაშვილის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად გარდაიცვალა.
მისი გვამი აღმოჩენილი იქნა თავისუფლების მეტროს პირდაპირ გზის მეორე მხარეს. ჩვენს მიერ საქმის მასალების შესწავლა მაჩვენა, რომ პრინციპში და პრინციპში მოწმეთა ჩვენებებმა, რომელიც ამ კუთხე ჩვენ დავკითხეთ, ესენი იყვნენ უცხოელი ჟურნალისტები, მათ შორის აჩვენა, რომ დაახლოებით ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მასთან სასწრაფო დახმარება არ მისულა. რაც ბუნებრივია აჩვენს იმ შეკითხვასაც, რომ დროული ჩარევა რომ მომხდარიყო ათქვათ ექიმების მხრიდან, ათქვათ გადარჩეოდა თუ არა ეს ადამიანი.
ამავე თემაზე საუბრისას თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ შესაძლოა აქ ექიმების პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბარი უადგილო იყოს, ვინაიდან იმ დროს გადაკეტილი იყო გზები და შესაძლოა პოლიციის და სპეცრაზმის პასუხისმგებლობა უფრო იკვეთებოდეს. ამასთან თემურ გიორგაძის დაკითხვის აუცილებლობასთან დაკავშირებით მედიასთან საუბარში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ პროკურატურა როგორც საგამოძიებო ორგანო ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში დაკითხოს ნებისმიერი პირი.
Ჩე უამრავი განცხადება საჩივრები შემოდის ყველა სტრუქტურაში ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიმართ რაღაც კონკრეტულ დანაშაულებრივ ფაქტებზე. ამაზე რომ პროკურატურამ თვალი დახუჭოს და რეაგირება არ მოახდინოს, თავად ჩაიდეს დანაშაულს. უმოქმედობა არის დასჯადი ქმედება. ამიტომ დაკითხვის აუცილებლობა როცა არის, უნდა დაიკითხოს პირი.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს თემურ გიორგაძის პროკურატურაში დაბარება არ გაკვირვებიათ. ვინაიდან როგორც გივით არგამაძემ მედიას განუცხადა, დასაკითხთა სპექტრი იმდენად მრავალფეროვანი გახდა, რომ გასაკვირი არაფერია. ამასთან საპარლამენტო უმცირესობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თემურ გიორგაძე დაკითხვაზე იმყოფებოდა, აცხადებდა, რომ გიორგაძესთან პროკურატურას სავარაუდოდ კითხვები მის საქმიანობასთან დაკავშირებით არ უნდა ჰქონოდა, მისი სამსახურის ეფექტიანი მუშაობიდან გამომდინარე.
მე თემურს ისე ახლოს არ ვიცნობ, მაგრამ რაც გამიგია, რაც მომისმენია, რაც მინახავს, ეს სამსახური თითქმის არაფრისგან, ნორისგან შეიქმნა და დღეს თუ არსებობს ძალიან გამართული სამსახური, ეს არის სწორედ ის სამსახური, რომელსაც თემურ გიორგაძე ხელმძღვანელობს, ეს არის მაშველები, ეს არის სახანძრო დახმარება, ეს არის მთელი კომპლექსი.
შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საქმეს წინა ხელისუფლებაც იზიებდა. მაშინ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო 12 პოლიციელი ადმინისტრაციული სასჯელით დაისაჯა. ოფიციალური ინფორმაციით დააკავეს აქციის 1070 მონაწილე, გარდაიცვალა 4 პირი, მათ შორის 1 პოლიციელი. დღესდღეობით მთავარ პროკურატურაში 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიების მოთხოვნით რამდენიმე განცხადებაა შესული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
აჭარის დედაქალაქიდან მოკლე რეპორტაჟი განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. დღეს ბათუმში საქალაქო სასამართლოში განახლდა აჭარის ავტონომიის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე მაღალი ჩინის წარმომადგენლის საქმეთა განხილვა. ყველა მათგანს დაუსწრებლად ასამართლებენ. რა ბრალდებებით, ამის თაობაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატაი მედაიშვილი გეტყვით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძისა და მისი თანაგუნდელების სასამართლო პროცესები ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება. ასლან აბაშიძე, ამირან კურცხალიძე, იოსებ და ჯემალ გოგიტიძეები ძებნელები არიან და შესაბამისად სასამართლო პროცესი მათ გარეშე მიმდინარეობს. საქმეში 200-მდე მოწმე და დაზარალებულია. ადვოკატი ლევან სამუშია ასლან აბაშიძეს იცავს. მისი ინფორმაციით აბაშიძეს ბრალი ტერორისტული აქტების მოწყობაში, კერძოდ ჩოლოქისა და ქაქუცის ხიდების საფეთქებაში. ასევე 7999 სახელი ცნობილი უკანონო გასამხედროებული ფორმირების შექმნა შეედება. განახლდა 1991 წელს მომხდარი ფაქტის გამოძიებაც, რომელსაც ნოდარ იმნაძის მკვლელობა ერქვა. მაშინ ამ საქმეზე ძიება აუცილებელი მოგერიების მოტივით შეწყდა. ნოდარ იმნაძე აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის, ანუ ასლან აბაშიძის მოადგილე იყო. ადვოკატი ლევან სამუშია აცხადებს, რომ ბრალდების ეს ნაწილი უსაფუძვლოა, რადგან ეს იყო მოგერიების გამო სიცოცხლის ხელყოფა. ასლან აბაშიძე იყო უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, მაშინ როცა მასთან სამუშაო კაბინეტში იმყოფებოდნენ აჭარის უშიშროების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანზორ ჯაიანი და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენელი მურმან ომანიძე. კაბინეტში ნოდარ იმნაძე ნასვამ მდგომარეობაში შევიდა. ავტომატიდან ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც დაიჭრნენ აბაშიძე და ომანიძე. საპასუხო გასროლების შედეგად სამწუხაროდ ნოდარ იმნაძე გარდაიცვალა. აბაშიძის ადვოკატის განცხადებით, ბრალდების მხრიდან არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ბრალის დასამტკიცებლად. საქმესთან დაკავშირებით უკვე დაიკითხა 100-მდე მოწმე. ლევან სამუშია დარწმუნებულია, რომ აბაშიძის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოვა. კონკრეტულად 26 დეკემბრის პროცესზე 4 მოწმე დაიკითხა. რაც შეეხება ბრალდების მხარეს, პროკურორ რამაშავაძის თქმით, აბაშიძის მიმართ ეკონომიკური დანაშაულისა და უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნისათვის ერთი განაჩენი უკვე გამოტანილია, რაც 15 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აბაშიძე 2004 წლის მაისიდან აჭარის რევოლუციის შემდეგ რუსეთში იმყოფება. ასლან აბაშიძისა და მისი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების საქმეზე მორიგი სასამართლო პროცესი 28 იანვარს განახლდება.
ნატაი მედაიშვილი გიამბობდათ ბათუმიდან ძვირფასმსვლელობო იმის თაობაზე, რომ აჭარის დედაქალაქში განახლდა სასამართლო, საქალაქო სასამართლოში განახლდა პროცესი აჭარის ავტონომიის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე მაღალჩინოსნის საქმეზე. ყველა მათგანს დაუსწრებლად ასამართლებენ, როგორც ნატამაც გითხრათ. იმასაც გავიმეორებთ, რომ გადაიდო ეს პროცესი 28 რიცხვამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:31 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროს გაჩვენეთ ეთერში. ახლა კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს მოკლედ გადაწყვეტს.
რუსეთის ფედერაციის პარლამენტის ზედა პალატამ ერთსულად დაუჭირა მხარი სადაოქციულ კანონპროექტს, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილებას კრძალავს. კანონის ამოქმედება ან მას ვეტოს დადება ახლა უკვე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ხელშია. აღნიშნული კანონი მხოლოდ შემადგენელი ნაწილია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რაც განისხებულმა რუსმა კანონმდებლებმა შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ შეიმუშავეს. ამერიკის მოქალაქეებს რუსი ბავშვების გაშვილების აკრძალვას საკუთრივ რუსეთში მრავალი მოწინააღმდეგე ჰყავს, რომლებიც შიშობენ, რომ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ასობით ბავშვი დაკარგავს შანსს დატოვოს უპატრონო ბავშვთა თავშესაფრები, სადაც გაუსაძლეს მდგომარეობა. სირიის სამხედრო პოლიციის უფროსმა გენერალმა აბდულ აზიზ იასემ ალ შალალმა უღალატა სირიის პრეზიდენტს და გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთში გაიქცა. 25 დეკემბერს დუბაის ტელეკომპანია ალ არაბიამ გავრცელა გენერლის განცხადება, რომელიც განმარტავს სირიაში სახალხო მხელვარების დაწყების შემდეგ არმიის, როგორც ყველობის, მასობრივი ყველობის ინსტრუმენტად გადაქცევის საფრთხეს. გენერალი აბდულ აზიზი აცხადებს, რომ მან ქვეყნის დაცვის მოვალეობას კი არ უღალატა, არამედ არმიას, რომელიც მკვლელობისა და განადგურების იარაღად იქცა ბაშარ ალ-ასადის ხელში. ეგვიპტის რეფერენდუმზე მიღებული შედეგების გამოცხადების შემდეგ პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ ხელი მოაწერა ისლამისტების მხარდამჭერით შექმნილი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ კანონს. რეფერენდუმის შედეგებით, რომელიც სამშაბათს გამოცხადდა, მოჩვეულთა თითქმის 78%-მა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის პროექტს, თუმცა, როგორც მიმომხილველები აცხადებენ, რეფერენდუმში მონაწილეობა 52 მილიონიანი ეგვიპტის მხოლოდ 1-მა მესამედმა მიიღო. შენობაში მდებარე გაეროს ოფისის გენერალური დირექტორი კასიმ ტოკაევი ყაზახეთში შეუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული ეკიპაჟისა და მგზავრების დაღუპვის გამო მწუხარებას გამოთქვა. სამშაბათს ყაზახეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ შუმკენტის მახლობლად კატასტროფა განიცადა სასაზღვრო ძალების სამხედრო სატრანსპორტო შეუმფრენმა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 27 ადამიანი, მათ შორის ყაზახეთის სასაზღვრო ჯარების მოქმედი სარდალი პოლკოვნიკი ტურგან ბეკ სტამბეკოვი შეუმდევნის კატასტროფის მიზეზების გამოძიება მიმდინარეობს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აზერბაიჯანში შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. დელეგაცია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი უდგას, სათავეში დღესვე გამართავს შეხვედრას ქვეყნის პრემიერ მინისტრთან. მოლაპარაკების ძირითადი საგანი გახლავთ ენერგეტიკული საკითხები და თანამშრომლობა ენერგეტიკულ სფეროში. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოავლინა დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის რამდენიმე ფაქტი, რომელშიც ხილებულნი არიან მაღალი თანამდებობის პირები.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2012 წლის 23 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციის ორგანიზებისათვის საჭირო სატრანსპორტო ხარჯები 120,000 ლარი ფარულად საფინანსო დეკლარაციაში ყოველგვარი ასახვის გარეშე თბილისის მერის მოადგილე დავით ალავიძემ გადაიხადა, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად წარმოადგენს პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას.
განცხადა პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოს ხელმძღვანელმა ხათუნა პაიჭაძემ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ კი, რომელიც ბოლო პერიოდში წინა ხელმძღვანელობის დროს ფულადი ჯილდოებისა და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებზე საღელობითი იარაღის გაცემის კანონიერებას სწავლობს, მოკლეული მასალები რეაგირებისათვის პროკურატურას გადასცა. ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხელფასები ახალი წლიდან გაიზრდება. ამის თაობაზე თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვაკო ავალიანმა ბრიფინგზე განაცხადა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი კლიგაძისგან რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რას წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, ამას სულ მოკლედ ნიკონ ერგაძე გეტყვით.
დღემდე მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ. ნაცმოძრაობა ივანიშვილის გამოწვევას არ იღებს, ასეთია დღემდელი მოწინავე სტატიის სათაური აქ. გამოწვევაში გაზეთი გულისხმობს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, მზადვარ პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვნის საშუალება მიუცეო და შემდეგ გაზეთს მოყავს უმცირესობის წევრის დავით დარშაშვილის ფრაზა, რას ნიშნავს პრეზიდენტის სურვილი თუ იქნება პარლამენტში უმრავლესობა არ უნდა შევიდეს, რა ნინიას ბაღია, უთქვამს მას. ამის შესახებ წერს რეზონანსი. აქვე წაიკითხოთ პუბლიკაცია ზვია ძიძიგურის ინიციატივის შესახებ, რომლის მიხედვითაც საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთაც პრეზიდენტს უფლებები ეკვეცება, შესაძლოა არა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, არამედ ბევრად ადრე მომავალი წლის გაზაფხულიდან ამოქმედდეს. გაზეთი წერს, ნაციონალები აცხადებენ, რომ ეს ვერ მოხდება, რადგან ქართულ ოცნებას პარლამენტში ხმების 2/3 არა აქვსო. თუმცა, დასცენს ავტორი, იმ ფონზე, როცა საპარლამენტო უმცირესობის რიგები უმრავლესობის სასარგებლოდ დღითიდღე თხელდება, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რეალური იქნება ძიძიგურის ინიციატივას ფრთები შეესხასო. ამას წერს რეზონანსი. საქართველოს პოლიტიკურ მომავალზე ელაპარაკა ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი ყველა სიახლეს. მან თქვა, ხელისუფლება ნელ-ნელა გამოვა ნაციონალურ მოძრაობასთან პოლემიკის რეჟიმიდან და სრულიად ახალ პერსპექტივას დაანახებს მოსახლეობასო. მან გაზეთს ასევე უთხრა, ბოლო ხანს ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ სააკაშვილი ცდილობს შემოგთავაზოს ქართული ოცნების პლაგიატი, ანუ ანტიქართული ოცნებაო. შემდეგ სოსო ცისკარიშვილი განაგრძობს, დღევანდელი ხელისუფლების კრიტიკით ნაციონალთა ლიდერები გმობენ ყველაფერს, რასაც თვითონ შადიოდნენ, თუმცა ეს მონანი ება კი არა უტიფრობაო. უთხრა მან ყველა სიახლეს. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს დავით ბაქრაძესთან, რომლის სათაურიცაა პარლამენტის ექსპიკერი ნაციონალების ცოდვებს ინანიებს და დოკუმენტებით დადასტურებულ ბრალდებებს პასუხობს. ცოდვების მონანიებაში გაზეთი გულისხმობს, როგორც ჩანს, დავით ბაქრაძის ფრაზას, შემიძლია ვაღიარო და ვინანო ყველა ის დანაშაული, რაც ადამიანურ ტრაგედიასთანაა დაკავშირებული. გირგვლიანი, რობაქიძე და ყველა სხვა შემთხვევა ადამიანურად უმძიმესი იყო, უთხრა ექსპიკერმა ვერსიას და შემდეგ დაზძინა, თუმცა როცა პოლიტიკურ შეფასებაზეა ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, აზრთა სხვადასხვაობა რჩებაო. დავით ბაქრაძემ გაზეთს ასევე ასეთი რამე უთხრა, ჩემთვის მიუღებელია, რომ დღეს არასამთავრობოები შეზრდილნი არიან ხელისუფლებასთან და ერთ კრიტიკულ განცხადებასაც კი არაკეთებენო. ამას ვერსიაში წაიკითხავთ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებული სტატიები. რადიო თავისუფლების პროგრამა გაგრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით იმ თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგი საჭირო აღსრულების სისტემაზე. რა მანდატი უნდა ჰქონდეს ჯგუფს, მონიტორინგის ჯგუფს და ვინ უნდა განსაზღვროს ეს მანდატი? ამ საკითხების მოგვარება სათანადოდრო ვერ დაეთმო, როცა ოქტომბრის შუა რიცხვებში შეიქმნა საზოგადოებრივი მონიტორინგის 51 კაციანი ჯგუფი. დღეს, როცა ჯგუფის მოქმედების ვადა იწურება, არაერთი საკითხი წამოიჭრა. ჩვენი სადისკუსიო რუბრიკის დღევანდელი სტუმრები თანხმდებიან, რომ აუცილებელია მონიტორინგის ჯგუფის მოქმედების მანდატი მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული. ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯერ კიდევ მოქმედი ჯგუფის წევრები საიას აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე და ია მამალაძე გაზეთ გურიანიუსის დამფუძნებელი.
ჯგუფი ახალი შედგენილი იყო, როცა გამოითქვა მოსაზრება, რომ მასში არ უნდა შესულიყვნენ ადვოკატები. ახლა გაჩნდა მოსაზრება, რომ შეხვედრაც იყო და მსჯელობაც ამაზე, რომ ჯგუფში არ უნდა იყვნენ ჟურნალისტები. აქვს თორემ მნიშვნელობა აქ პროფესიას.
ადვოკატების თემა კვლავ დგას კითხვის ქვეშ, ამიტომ მარტო ჟურნალისტები არ არიან ამ კუთხით დაჩაგრულები, უნდა ითქვას ადვოკატები ციჩაგრებიან დაჩაგრულები ბჭყალებში. ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია არის, რომ ჩვენ პროფესიული ნიშნით მონაწილეობის შეზღუდვის მომხრე არ ვართ. ჩვენ თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს კონდეს სამოქმედო გეგმა, თავისი სტანდარტები, თუ როგორ მოახდენს მონიტორინგს და რაც თავარია მონიტორინგის შედეგების კომუნიკაცია საზოგადოებასთან როგორ განახორციელებს. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ადვოკატი თუ იქნება ამ კომისიის წევრი, ადვოკატი მის კლიენტს არ უნდა შეხვდეს და კონკრეტული საქმის მასალებზე არ უნდა განახორციელოს ეს შეხვედრა და საუბარი. ადვოკატი უნდა შევიდეს მონიტორინგის მიზნით და გამომდინარე და მონიტორინგის ფუნქციების განსახორციელებლად. იგივე ჟურნალისტი. ჟურნალისტი ბუნებრივია ჩვენ ჟურნალისტებს განვიხილავთ როგორც ადამიანის უფლებათა აქტივისტებს. ანუ ისინი ბუნებრივია მათაც აქვთ მაღალი ინტერესი იმისა, რომ იყვნენ ამ კომისიაში და ადამიანის უფლებების დაცვას და პატიმართა უფლებების დაცვას შეუწყონ ხელი. მაგრამ როგორც ადვოკატი არ უნდა შევიდეს კონკრეტული მის სისხლის სამართლის საქმის გასარკვევად და ინფორმაციის გამოსადად, ასევე ჟურნალისტი არ უნდა შევიდეს მხოლოდ სიუჟეტის გასაკეთებლად, ნიუსის გასაკეთებლად და რაღაც ექსკლუზივების მოსაპოვებლად და შემდეგ უკვე ამას. დიახ, ამ მიზნით. არა, ეს დასაშვები არ, მონიტორინგის მიზანი ეს არ არის. მონიტორინგის მიზანი არის მოხდეს წამების პრევენცია, სისტემური ხარვეზების გამოვლენა და პატიმართა მდგომარეობის მონიტორინგი და რეკომენდაციების შემუშავება.
რაც შეეხება ჟურნალისტებთან მიმართებაში, არ მომისმენია არცერთი არგუმენტი, რომელიც არის მყარი და რომელიც ეფუძნება გამოცდილებას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გაჩნდა ექსკლუზივები ან ნიუსები ციხეებთან დაკავშირებით, რომელიც ძირითადად მაინც იყო მომზადებული მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მიერ. ცხადია, ამგვარი რამ იქნებოდა, მაგრამ ჟურნალისტებმა როგორც კი იგივე თავიანთი კოლეგებისგან ან ამ მონიტორინგის ჯგუფის სხვა წევრებისგან ამაზე გარკვეული რაღაც შენიშვნები მიიღეს, მაშინვე დაიწყეს მზადება იმისთვის, რომ ამგვარი მოქმედებებისგან რაღაც პრევენციული ზომები მიგვეყო და თავი დაგვეცვა. შეკრება მოხდა ეთიკის ქარტის საბჭოში, ჩვენ დისკუსია გავმართეთ ამაზე, შევთანხმდით, რომ იმის და მიხედავთ, რომ ჩვენ არ ვქონდა გაწერილი მკაცრი წესები, ამის მიხედავთ ჩვენ თავშევიკავებდით ამგვარი ქმედებისგან, მოამზადებდით იმგვარ ფორმატს, რომელიც საშუალებას მისცემდა არა ერთი რომელიმე კონკრეტული მედია საშუალებას, არამედ სხვა მედია საშუალებებსაც, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ რაღაც განსხვავებულ პირობებში და ყოველს ქონოდა ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით რაღაც ხელმისაწვდომობა. ვინც ჯგუფის წევრები არიყვნენ, სასწრაფოდ შეიქმნა Facebook-ის გვერდი, ციხეების მონიტორინგის ჯგუფის გვერდი, რომელშიც ვერ ვხედავ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობას და ეს ძირითადად არის მაინც ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს შეიცავს. მხოლოდ ის, რომ მედია იყოს ჩართული შემდგომ კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, ნაწილში და პროფესიული ნიშნით ამოვრიცხოთ ჟურნალისტები აქედან, მე მეჩვენება ძალიან არასამართლიანად, სამართლებრივადაც და ადამიანური თვალსაზრისითაც ჟურნალისტები ამის ღირსები ამ შემთხვევაში არ არის.
ქალბატონო ეკა, დღეს ფაქტია, რომ არის საჭიროება უფრო მეტი კომუნიკაციის საშუალება ქონდეთ ჟურნალისტებს ამ სისტემასთან. ეს ჯგუფი გამოდგა ერთგვარი ფანჯარა ამისთვის, იმ ექსკლუზივის თუ ინფორმაციის მოპოვების საშუალება, რაც საზოგადოების ინტერესის საგანი იყო ერთი მხრივ. მეორე მხრივ ინტერესი იყო თავად მსჯავრდებულების, რომ მათი ისტორია გამხდარიყო საჯარო. ამ ვითარებაში დასაშვებად თulis სულ არა თქვენ, რომ ამ ჯგუფის წევრს კონდეს უფლება იმისა, რომ მსგავსი სამუშაო განახორციელოს, თუ კი ის არის ჟურნალისტი.
შესაძლებელია სამინისტროს სხვა ფორუმი სთხოვოს ჟურნალისტთა კორპუსმა და მოითხოვოს სხვა კუთხით ჩართულობა, თუ კონკრეტულ ინტერვიუებზე საუბარი და ციხიდან ინფორმაციის გამოტანა, მაგრამ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოზე როცა ვსაუბრობთ, აქ მონიტორინგის მიზანი არ არის კონკრეტულ საქმეებზე ნიუსების გამოტანა და ინტერვიუების აღება.
ეკა, შეიძლება ერთი წუთი ეჩაგეკითხები?
მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და გასახათ, რომ ჩვენ ჟურნალისტების ამორიცხვის მომხარე არა ვართ, მაგრამ თუ ჟურნალისტი იქნება ეს იურისტი, ადვოკატი, ი ხელმძღვანელის იმ ერთიანი სტანდარტით, რომელიც ექნება საზოგადოებრივ საბჭოს, ერთიანი მიდგომა იქნება მონიტორინგის განხორციელების, პერიოდული ვიზიტები, ანგარიშების მომზადება, სისტემურად კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება და ჩვენ გვექნება ერთიანი სტანდარტი ასევე საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ფორმებში და მაგალითად ეხა გაივლაცალკე ბლოგს არ გააკეთებს კონკრეტულ кейსი, ამ ინფორმაციას ესე არ გამოიყენებს და რომელიმე ჟურნალისტი ცალკე ნიუს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ამისთვის სხვა ფორუმი, ამისთვის არსებობს ადვოკატი, ნებისმიერ ჟურნალისტს შეუძლია
დაკავშირდეს მონიტორინგის შედეგი, ანუ საზოგადოებას საიდან იგებს
უკვე ამ როგორ არის მონიტორინგის საბჭოთი თითოეულ წევრი პრეს რელიზებს და აღწელებს,
ანუ ერთობლივი ჯგუფის უნდა იყოს ამ ფორუმში,
ეს უნდა იყოს ჯგუფის, ანუ საბჭო ნიშნავს რომ ჯგუფურად უშოთ ყოველი საკითხი უნდა განეხილებოდეს საბჭოზე, ბუნებრივია თუ საბჭო ვერ შეთანხმდება და თუ მე როგორც საბჭოს წევრი არ ვეთანხმები საბჭოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, მე მაქვს ბუნებრივია უფლება რომ განსხვავებული აზრი დავაფიქსირო და გამოვაქვეყნო, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის საბჭო კოლეგიური ორგანო და საბჭოში უნდა ხდებოდეს ასეთ საკითხების განხილვა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ და ამისი გამოცდილება თქვენ ძალიან დიდი გაქვთ და მეც და ქვეყნდება მონიტორინგი მაგალითად დაუშვათ არჩევნებთან დაკავშირებით, ყველა მონიტორინგი ეფუძნება იმას, რომ მასში ჩართული ყველა პირი ინტერვიუერია და მას აქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ გველაპარაკოს, ჩავიწეროთ და ეს მონიტორინგს ამყარებს და ხელს არ უშლის. ეს ერთი. მერე მეორე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მხოლოდ ეს ფუნქცია არ უნდა ქონდეს, იმის და მეუხედავად, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჯუტად, რომ არ ქონდა გაწერილი არც ერთ მონიტორს მოქმედების, ასე ვთქვათ, მანდატი, ამის მეუხედავად, მასობრივი ხასიათი არ ქონია იმას, რომ ჟურნალისტები შედიოდნენ მხოლოდ ინტერვიუს ასაღებად. და მე ერთ შემთხვევას შეგახსენებთ, როდესაც ორთაჭალის დახურულ ციხეში შიმშილობდა 18 პატიმარი და მათ კონკრეტულად სამი გვარი დაასახელეს, რომ ენდობოდნენ მხოლოდ მონიტორინგის საბჭოს მხოლოდ სამ წევრს. ამ სამი წევრიდან ორი ჟურნალისტი იყო. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს უნდა იყოს შეთანხმებული ჯგუფში, ამაზე პირველ რიგში წეღანას ვთქვი, რომ დაიწყეს საუბარი ჟურნალისტებმა, რომ მათ მოითხოვეს, რომ ქონოდათ მკაცრად გაწერილი მანდატი, რომ ეს ყოფილიყო ერთიან სივრცეში, ცალ-ცალკე არ გავრცელებულიყო ინფორმაციები. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ალბათ 10-მდე შემთხვევა მქონდა, როდესაც პატიმარი ითხოვდა კონკრეტულად იმას, რომ მედიასთან მისულიყო მისი სათქმელი და არა ის, რომ და ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, თქვენის ნებართვით სახელს და გვარს არ დავასახელებ ამ პატიმრის, ეს ხდება ბათუმის ციხეში, სადაც სხვათა შორის მონიტორინგის საბჭოს წევრები პრაქტიკულად არ მუშაობენ არ საზოგადოებრივი ორგანიზაციიდან, იმიტომ რომ იქ ორი წევრი იყო და ორივე საჯარო სამსახურში წავიდა, აბსოლუტურად უყურადღებოდა ამიტოვებული ზუგდიდის საპატიმროები და შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია თბილისში და რუსთავში განთავსებული. ეს კონკრეტულ მაგალითზე ვსაუბრობდი. პატიმარი, რომელსაც ელოდება სულ მალე სასამართლო და მას ჰქონდა ორჯერ მცდელობა და ერთხელ შეასრულა მუცელის გადასერვის, ის ფიქრობს, რომ მის შესახებ ჯერ კიდევ ვერ ილაპარაკებს ყველასთან, რადგანაც ის პიროვნება, რომელიც არის კონკრეტულად ამ საქმეში ჩართული, ჯერ კიდევ რჩება სასჯელახსრულების ერთ-ერთი დაწესებულების დირექტორად. ასე რომ არის ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც პატიმრების მხრიდან იწვევს პირველ რიგში უკმაყოფილებას.
როცა
განსაჯაროება არის შველა და უყონებლივ.
ამის წინააღმდეგი ხა როგორ შეიძლება მითუმეტეს საია იყოს რაღაც ფაქტების გასაჯეროების წინააღმდეგი. სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ეს არის მონიტორინგის მიზანი, ის რომ ადამიანი, რომელიც აწამებდა პატიმრებს დღეს მუშაობს კლავს საჯეროხსლებ დაწესებულებაში და ამის თაობაზე პატიმრები გამოთქვამენ პრეტენზიას, ეს იმას ნიშნავს, როგორც კი გამოვა მონიტორი, ეს უნდა თქვა საბჭოზე და საბჭომ ერთიანად უნდა მიმართოს საჯეროხსლების სამისროს და კატეგორიულად უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს ადამიანი უნდა დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, იმიტომ რომ არის ამდენი საჩივრები და ამდენი მომართვები და აი ამაზეა საუბარი. განა ამ ინფორმაციის დახურვაზე
მაგალითად ის რომ ოქროაშვილი თავისი ხელი დაემზადებს საჭმელს, ამას ჩვენ სახალხო დამცველიდან გავიგეთ და ამგვარ ასე ვთქვათ არც ისე მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ნიუსებს მედია სხვა კუთხითაც ღებულობს. და კიდე ერთი ნინო ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ წინ გველოდება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ კიდე ერთი აფეთქების მომენტი, როდესაც ამინისტია შემოდის და ციხეებში ვინც დადის, მან კარგად იცის, რომ რა მოლოდინი აქვთ პატიმრებს. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სამინისტროს პირველ რიგში და მეორე რიგში საზოგადოებას მართებს, რომ რაც შეგახია გამჭვირვალე გახსნილი პროცესი იყოს და ამაში ჟურნალისტები ხელს შეუწყობენ და არანაირ შემთხვევაში ხელს არ შეუშლიათ. ჩვენ ამ უფლებისთვის ყოველ შემთხვევაში ვაპირებთ, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე.
ვინ უნდა დაადგინოს ეს სტანდარტები, ვთქვათ, მანდატი, ასეთი მონიტორინგის ჯგუფის მომავლისთვის, რომელიც იმოქმედებს მომავალი წლიდან?
ეხლა ამ ეტაპზე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს ასევე იქნება დროებითი საბჭო, დაახლოებით 3 თვიანი, ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ მუდმივი მოქმედი საბჭოსთვის ჯერ ყველაფერი მზად არ არის, რეგულაციები და ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, იმიტომ რომ სწორედ უნდა იყოს ძალიან კარგად გაწერილი ყველაფერი.
ანუ დროებითი იქნება შემდეგ.
ხო, ეს ისევ არის დროებითი.
და დაკომპლექტების წესი ალბათ არ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თუ კი საჯარო აღსრულების სამინისტრო დააკომპლექტებს ამ მონიტორინგის საბჭოს, მე ვფიქრობ და ვშიშობ, რომ კიდე უფრო დაკარგავს ნდობას.
თითრა მე როგორც ვიცი, არაერთხელ გაჟღერდა და გუშინაც აი მედია საშუალებით საჯარო აღსრულების სამინისტროს პოზიცია, რომ ისინი ელოდებიან ინიციატივას და კონკრეტულ მექანიზმებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტებისგან. ამიტომ კარგი იქნება თუ ჩვენ შევთანხმდებით და ჩვენ მივაწოდებთ ჩვენს ერთობლივ ხედვას. დარწმუნებული ვარ, რომ მე ძალიან გაუჭირდება სამინისტროს უარი თქვას ამაზე და რაღაც დასაბუთებული არგუმენტები წარმოგვიდგენოს. ამიტომ მათ არაერთხელ თქვეს, რომ ეს ჟურნალისტების მონაწილეობის საკითხიც კი საბოლოოდ გადაწყვეტილი ჯერ არ არის, ისინი ელოდებიან სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ჟურნალისტებისგან პოზიციას. ამიტომ კარგია, რომ ეს თემა არ არის დახურული. ჩვენ შეგვიძლია შევიმუშაოთ ერთიანი მიდგომა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის წინააღმდეგი და ბუნებრივია ვერც იქნება ჩვენ ჟურნალისტებს ხედავთ ჩვენს მოკავშირეებად ყველა ჩვენს საქმიანობაში და როგორ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ იმის წინააღმდეგი, რომ ჟურნალისტი იყოს მოკავშირე ჩვენი და ერთად ვიმუშაოთ ამ კუთხითაც ამ სფეროში. უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველამ ერთიანი სტანდარტით უნდა ვიმუშაოთ და ერთიანი მიდგომით უნდა განმახორციელოთ მონიტორინგი და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ფორმებიც გქონდეს ერთიანი. ბუნებრივია, თუ ვიღაც არ ეთანხმება ერთობლივ გადაწყვეტილებას, ამის შემდეგ განსხვავებული აზრის აფიქსირებას უფლება აქვს ნებისმიერს და შეიძლება სამუშაო ჯგუფშიც და ალბათ კარგიც არის, იქნება განსხვავებული აზრები, გასაჯაროვდება და სწორედ ამას მოყვება შემდეგ დისკუსია და დიალოგი.
მე ვფიქრობ, რომ საკამათოს ბევრი არაფერია, იმიტომ რომ ჟურნალისტური კორპუსი სწორედ ამას მიიჩნევს საჭიროდ, რომ ერთიანი სტანდარტი იყოს შემუშავებული და ჩვენ პროფესიული დისკრიმინაციის ქვემდებარენი არ დავხედეთ.
და ჩვენ ხალხი გუშინ მე სულ ამას ამბობდი კომენტარებში, პროფესიული ნიშნის დისკრიმინაციას საია არ დაუჭერს ხარს ნამდვილად.
დიდი მადლობა.
დღესასწაულებო ნინო გელაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯერ კიდევ მოქმედი ჯგუფის წევრები საიას აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე და ია მამალაძე გაზეთ გურიანიუსის დამფუძნებელი. როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგის საშუალო აღსრულების სისტემაზე, ეს იყო მათი საუბრის თემა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. სირიის სამხედრო პოლიციის უფროსმა გენერალმა აბდულ აზიზ იასემ ალ შალალმა უღალატა სირიის პრეზიდენტს და გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთში გაიქცა. კობალი გლიკანძე.
საურავდოდ თურქეთში გაქცეული სირიის სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი დუბაიში მდებარე ტელეკომპანია ალ არაბის ეთერში სამშაბათს გამოჩნდა. ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში გენერალმა საკუთარი ვინაობა და გაქცევის მიზეზები დაასახელა.
ყოვლი შემძლე და მოწყალე ღმერთის სახელით ვაცხადებ, რომ მე გენერალი აბდულ აზიზი იასემ ალ შალალი სამხედრო პოლიციის უფროსი ვარ. მე გავიქეცი იმიტომ, რომ არმიამ უღალატა ქვეყნის დაცვის მოვალეობას და გადაიქცა მკვლელობისა და განადგურების, ქალაქებისა და სოფლების ნგრევის იარაღად, რომელიც მასობრივ მკვლელობებს ჩადის თავისუფლების სახელით მოქმედი უიარაღო ადამიანების წინააღმდეგ. გაუმარჯოს თავისუფალ და ძლიერ სირიას.
აბდულ აზიზ შალალიმ გაქცეულმა გენერალმა 25 დეკემბერს განაცხადა, რომ იგი სახალხო რევოლუციის მხარეზე გადადის. შალალი, რომელიც სუნიტი მუსლიმანია, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის ოფიცერია იმ ათობით სამხედრო მოსამსახურეს შორის, რომლებმაც სირიაში მიმდინარე 22-თვიანი სახალხო მღელვარებისა და შეარაღებული დაპირისპირების განმავლობაში ქვეყნის სამხედრო და უსაფრთხოების ძალების რიგები დატოვეს. ივლისში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი მიატოვა და საფრანგეთში გაიქცა ერთ-ერთი ყველაზე ელიტური სირიის რესპუბლიკური გვარდიის გენერალი, წარმოშობით სუნიტი მუსლიმანი, მუნაფ ტლაში. დეზერტირი ოფიცრების უმრავლესობა სწორედ სუნიტი მუსლიმები არიან. სირიის რელიგიური უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც იარაღით ხელში იბრძვიან ამჟამად ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. მაშინ, როცა ასადის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ოფიცრებისა და სამხედრო პირების უმრავლესობას ალავიტები უმცირესობის სექტის წარმომადგენლების შეადგენენ. სხვათა შორის ალავიტია თავად ქვეყნის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა დაცვის ობსერვატორიის ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის სასტიკი ბრძოლები გაიმართა სამშაბათ სირიის დედაქალაქის მახლობლად მდებარე ალ საბადანის, დარიასა და ალ ტადამინის მიდამოებში. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ალ ზაბადანთან მიმდინარე ბრძოლების დროს სირიის არმიის რიგები მიატოვა და მეამბოხეთა მხარეზე გადავიდა 17 ოფიცერი და 50 ჯარისკაცი. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, გასულ კვირაში სირიის ტერიტორიაზე მიმდინარე შეტაკებებში 1000-მდე კაცი დაიღუპა. კონფლიქტის დაწყებიდან კი დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 45000 აღწევს.
კომალგილგაძე, გესაუბრებდა სირიის გარშემო, ამ ქვეყნის სამხედრო პოლიციის უფროსი თურქეთში გაიქცა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველგვარი რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. მისმა ავტორმა ვახო ხვიჩიამ გასულ წელს ისურვა თვალი გადაევლო და ის ალბომები გაეხსენებინა, რომლებმაც თავი დაამახსოვრა.
პირველ რიგში იუბილარს ვახსენებ, პოლ მაკარტნის, რომელსაც 18 ივნის 70 წელი შეუსრულდა. დიახ, ძალიან მოხუცდა, ხოდა როგორც ამასაც შვევია, ყმაწულკაცობის ნოსტალგიამ დარია ხელი. იმ დროის მოგონებებმა, როცა მამამისი რეკ ტაიმეთ გახლდათ გატაცებული, საკუთარი ბენდი წყავდა და შვილის ინტერესებს იმ ეპოქის ბროდვეული მელოდიებით ახალისებდა. ალბომი Kisses on the Bottom სწორედ ხსენებული მუსიკალური ნოსტალგიის ნაშიერი გამოდგა. მონატრების სენტიმენტებით სავსე ლივერპულელმა 20-60-იანი წლების საესტრადო თემები ბიტლსურ ვოკალურ ყაიდაზე მოარჯულა და ისეთი ჯაზური სტანდარტების დაატკბო ერდროს ლუი არმსტრონგი, Pat Swoleri, Count Basie, Ella Fitzgeraldი თუ Sarah Vaughan-ი რომ ასრულებდნენ. თუმცა ალბომის მთავარ ღირსებად ორი ახალი საავტორო სიმღერა მიმეჩნია. Only Our Hearts სიმფონიური ორკესტრისა და Stevie Wonder-ის ჰარპის თანხლებით. და რა თქმა უნდა, ლამაზი მელოდიური თხზულება My Valentine, სადაც რეტრო სიშტაზე მოსულ ხოჭოს ინსტრუმენტალური აკომპანირება დაიანა კროლმა გაუწია.
As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine.
ახლა კი კიდევ ერთი იუბილეს თაობაზე. უბრალოდ ორმაგი იუბილეს შესახებ. ბობ დილანის სადებიუტო დისკი ზუსტად 9 საუკუნის წინ გამოვიდა და წელს გამოცემული ალბომი Tempest მუსიკოსის 25 სტუდიური ნამუშევარი გამოდგა. თავს არ შეგაწყენთ მუსიკოსის ქებადიდებით და ისეთი ეპითეტების მოშველიებით, როგორებიცაა ცოცხალი ლეგენდა, გენიოსი და ასე შემდეგ. უჩამოდაც კარგად მოგახსენებათ, რასაც წარმოადგენს. ხოლოთ იმას ვიტყვი, რომ მუსიკალური თვალსაზრისით ალბომი ამერიკული მუსიკის მთელს ისტორიას მოიცავს. აქ ყველაფერია: არხეინი სოფლური country, გრინვიჩ ვილიჯური ქალაქური ფოლკი, რბილი აკუსტიკური ბლუზი და ალაგ-ალაგ თავშეკავებული სვინგი, რომელთაც არტისტის ხრიწნარევი ხმა ისევე უხდება როგორც ნაკაწრები ძველ შავთეთრ ფოტოებს. მოკლედ, ქარიშხალი ზუსტად იმგვარი ალბომია გვიანდელ უჟბურ დილანს რომ შვევია. გემო ტექსტებში უფროა ვიდრე მუსიკალურ მხარეში. როგორც ლოს-ანჯელეს ტაიმმა აღნიშნა, ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში ასე მსუბუქად, მოხდენილად და მახვილგონივრულად ამის სიტყვებად ქცევას მხოლოდ მარკ ტვენი თუ ახერხებდაო. ხოდა დისკზე სიბზნით, სევდითა და იუმორით გადმოცემული სულ 10 ისტორიაა სიყვარულსა თუ განშორებაზე, სიკვდილსა თუ სიცოცხლეზე. ჩვენც ერთ-ერთ მათგანს მოისმენთ, რომელიც დილანმა ჯონ ლენონს მიუძღვნა.
They tied your hands and they clapped your mouth. Wasn't no way out of that deep dark cave. It on your pants are brown, but a roll on time. I heard the news today, oh boy.
რამდენიმე წლის წინ პარიზში ბობ დილანთან ერთად ყავას გეახლებოდით. იმხანად ჩემს ალილუიას ასრულებდა. კითხა, რამდენ ხანში დაწერეო? 2 წელი მეთქი უპასუხე. ძალიან გაოცდა. შემდეგ მე დავინტერესდი მისი სიმღერით I and I. 15 წუთშიო მომიგო. მეც ელდა მეც არა და ორივე ვტყუოდით. მას ალბათ სულ 5 წუთი დასჭირდა ამ შვენიერი ბალადის შესაქმნელად. მე კიდევ ზუსტად 5 წელი დავახარჯე ალილუიას. ეს მოგონება ხმამადლიან ლეონარდ კოენს ეკუთვნის, რომლის წლემანდელი ალბომიც Old Ideas ზუსტად 8 წლიანი ფიქრებისა თუ დაგროვილი განცდების ნაყოფი გამოდგა. მოგახსენებათ, თანამედროვე შოუ ბიზნესის კანონების გადამკიდე ამოდენა პაუზა სამუდამო მივიწყებისა და თვითკვლელობის ტოლფასი გახლავთ. მაგრამ არა კოენის შემთხვევაში. ალბომმა ბილბორდის ჩარტში მესამე ადგილი დაიკავა, რაც პირველად მოხდა მუსიკოსის 44-წლიანი კარიერის მანძილზე. კანადელის ძველი დებს ღვინოს შევადარებდი. ოღონდ არა ბოთლში შენახულ, არამედ ჭურში დაძველებულ ღვინოს. დაჭაშნიკებას წლები რომელოდა. ასე რომ საახალწლოდ სახელდახელოდ ჩამოსხმული იაფასიანი დღენაკლონის სიმღერებით თავსნო წაიხდეთ. კოენის დაწურულს მიეძალეთ. ჯერ ფერი შეუფასეთ, შემდეგ სურნელი და მერე წრუპეთ ნელ-ნელა. გემოტკბილი ღვინოა, სულიერ სიმშვიდეს, სასიამოვნო მოთენთილობასა და ბედნიერებას სამივეს ერთად რომ განგაცდევინებს. I used to love the rainbow. And I used to love the view. I loved the early morning. I pretend that it was new. But I caught the darkness, baby. And I got it worse than you.
მოსმენელებო, ეს იყო მუსიკა მუსიკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი ავტორი ვახო ხუჩია. გახლავთ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან. It was drinking from your cup. I got the darkness. Drinking from your cup.